Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Azizlar, bugun Hijriy Shamsiy taqvim bo'yicha yangi yil, ya'ni 1396-yilning ilk kunidir. Bugun qadimiy Eron tuprog'i, shuningdek dunyoning bir qator mamlakatlarida Navruz bayrami nishonlanadi. Barcha tinglovchilarimizni yasharish, yangilanish, poklik va tarovat bayrami Navruzi olam bilan samimiy qutlab, tarixning o'chmas sahifasi dasturining bugungi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugun seshanba, Hijriy Shamsiy 1396-yil Farvardin oyining 1-si, Hijriy Qamariy 1438-yil Jumodiyus soniy oyining 22-si va milodiy hisob bilan 2017-yil mart oyining 21-chi kunidir. Miloddan avvalgi 173-yilning 21 mart kuni, ya'ni bundan 2190 yil burun Eronning Mahiston deb ataluvchi 1-chi parlamenti ta'sis etildi. Ashkoniylar podshosi Mehrdod 1-ning zamonida shakllangan bu parlamentning a'zolari shahzodalar va yurtning ulug'lari edi. Parlamentning vazifalari shohni saylash, og'ir kasal yoxud jinni bo'lganda, ishga yaramay qolgan chog'i yoxud yurtga xiyonat qilgan payti shohni vazifasidan bo'shatish hamda jang e'lon qilish va sulh tashabbusi bilan chiqishdan iborat edi. Bundan 92 yil muqaddam, Hijriy Shamsiy 1304-yil Farvardin oyining 1-chi kuni Eron parlamentining qaroriga muvofiq mamlakatda rasmiy maktublar sanasi Hijriy Shamsiy yil hisobi bilan yuritila boshlandi. Shunday qilib Eronning rasmiy taqvimi Hijriy Qamariydan Hijriy Shamsiyga o'zgartirildi. Bu taqvimlarning ikkisi ham Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning Makka shahridan Madinaga qilgan hijratlari sanasi, ya'ni milodiy 622-yildan boshlanadi. Bu taqvimlarning farqi shundaki, qamariy yil oyning yer atrofida 12 marta aylanishidan hosil bo'ladi. Shamsiy yil esa yerning quyosh atrofida bir marotaba aylanishidan hosil bo'ladi. Hijriy shamsiy yil 365 kundan iborat. Hijriy qamariy yil esa undan 11 kun kam, ya'ni 354 kunni tashkil etadi. Yigirma mart xalqaro she'r kunidir. UNESCO milliy komissiyasi 1999-yil o'zining umumiy konferensiyasida 21 mart kunini xalqaro she'r kuni deya e'lon qildi. Bundan ko'zlangan maqsad she'r orqali tillarning xilma-xilligi, shuningdek muomaladan chiqish xavfi tahdid etayotgan tillarni himoya qilishdir. UNESCO tadqiqotlariga ko'ra, garchi she'r turlari hamda shoirlar soni oshgan bo'lsa-da, ammo ommaviy axborot vositalari va ta'lim tizimida milliy madaniyat va san'atni bayon etishning bu mislsiz vositasi hali ham o'ziga arzirli maqomni kasb etmagan. Vaholanki, bugungi dunyo go'zallikka juda ehtiyoj sezadi. She'r esa bu ehtiyojlarni qondirish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.